Parachitele, mângâietorule, Duhul adevărului, care de pretutindeni ești și toată primești vischierul bunătăților și de viață dătătorule, vino și sălășluiește între noi și curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințită Părinte, binecuvântează.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor, amin. Iubite Părinte Rafael, preacuvioși și preacuternici părinți, preacuvioase maici, și dragi frați și surori, în perioada Bisericii Primare, părinții care se nevoiau în pustia aschetică și aveau o experiență directă cu Dumnezeu, rar, din când în când, coborau în Alexandria pentru a se îndulci și poporul de acolo, care era învălmășala vieții de oraș și a problemelor cu care se confruntă și lumea astăzi, să se îndulcească și ei din cuvântul părinților. Așa semăna seara duhovnicească de acum cu acele momente în care coborau părinții jos, în metropolă, și momentul în care părintele Rafael a coborât din Sihăstria, din Apuseni, în mijlocul nostru pentru a ne ajuta să ne pregătim mai bine de sărbătoarea Crăciunului. Bine ați venit, Părinte Rafael!
Bine v-am găsit!
Și v-am așteptat cu atâta drag, ca dovadă că este neîncăpătoare Casa de Cultură și chiar și împrejurimile ei. Noi știm lucrul acesta, că Părintele Sofronie s-a adăpat direct de la sursă, din experiența Sfântului Siluan. Iar Sfinția voastră, sunteți cel prin care toată experiența Părintelui Arhimandrit Sofronie este transmisă lumii care are atâta nevoie de Dumnezeu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Prieteni, frați și surori! Înainte să încep cu subiectul, aș vrea să profit de ocazia asta, că de când sunt în România am primit sute de scrisori, dintre care multe un strigăt mare de deznădejde și la niciuna n-am răspuns. Și aș cere iertare de la toți cei la care n-am răspuns, dar aș cere și să mă înțelegeți și să fiți îngăduitori. Nu pot să fac lucrul ăsta, nu pot să răspund, nu fiindcă durerile fraților și surorilor mele de pretutindenea cad pe urechi moarte, dar pentru că nu pot, cred că nu e nici chemarea mea de la Dumnezeu. Încă un lucru aș fi vrut să vă împărtășesc. De câteva vreme a apărut o rugăciune cu numele meu. Rugăciunea nu este a mea. Am adus-o cu mine din Franța și am împărtășit-o cu unul sau doi suflete în care avem încredere. Rugăciunea are niște lucruri vrednice, tocmai pe linia bubei noastre postmoderne, deznădejdea. Și pentru aia am adus-o din Franța cu gândul eventual să traduc, nu eu am tradus-o, dar este un motiv pentru care am zăbăvnicit să o dau în public și pentru care mă hotărâsem să nu o dau așa cum este. Pot spune despre ea că, deși are foarte multe lucruri vrednice, nu are nimica concret, dar respiră ce zice Sfântul Ignatie Brianceanu despre Cartea Urmare a lui Hristos. Respiră un subțire aer de rătăcire. Unde exact e rătăcirea, n-am dibuit și de-aia am zăbărnicit să o împrăștii. M-am mâhnit foarte mult că a fost dată de altcineva și dată în numele meu, fără să mă întrebe. Vă rog foarte mult, nu faceți lucrul ăsta, fiindcă nu e bine nici pentru voi, nici pentru mine. Hai să avem mai mult încredere unii în alții, dar având încredere, să fim și vrednici de încrederea aproapelui. Cine o fi făcut-o, dacă mă aude, n-are nevoie să-mi ceară iertare, că iertarea e deja dată, dar să nu mai facem lucruri dintre astea. Repet, rugăciunea are multe lucruri vrednice și m-aș bucura să știu că îi ajută pe unii care ajung în ultimul prag al deznădejdei. Însă nu știu pe unde și în ce fel să fim cu dar aminte. Repet cuvântul Sfântului Ignatie, respiră un subțire aer de rătăcire. Și mă rog Domnului ca nu acea rătăcire să afecteze pe nimeni. Subiectul de astăzi este o întrebare care am socotit-o minunată în ultima cuvântare pe care am ținut-o aici. Întrebarea era, din ce moarte ne-a izbăvit Hristos? Și am simțit că n-am răspuns cum se cuvenea, cum se zice mai popular așa, n-am fost pe fază. În două cuvinte pe care aș vrea să le dezvolt astăzi, putem spune așa, din moartea necunoașterii de Dumnezeu, care ne-a survenit tocmai din gustarea pomului cunoașterii. Cuvântul nu mie mi-a fost dat, altcineva mi l-a dat, dar așa cum m-a izbit întrebarea ca fiind minunată, în sensul că întrebări de astea aș vrea să purtăm toți în inimile noastre până când vom ajunge să cunoaștem învierea. Tot așa îmi vine să zic că m-a trăznit și răspunsul. Ăla era cel care aș fi vrut să-l fi dat, chit că mai dezvoltam după aia. Și mă bucur pentru persoana care i-a venit de la Dumnezeu. Moartea necunoașterii de Dumnezeu, survenită tocmai din gustarea pomului cunoașterii. Mă iertați, de acum încolo aș vrea să zic lemnul cunoașterii. Asta era traducerea mai veche. În vechime, traducătorii nu-și permiteau să parafrazeze atâta cât în modernitate și mai drept făceau, în general. De ce lemnul cunoașterii? Nimeni nu vorbește de pomul crucii, dar în greacă, în slavonă, există ecoul ăsta pe care îl are lemnul crucii și lemnul vieții și lemnul cunoașterii și toate lemnele raiului. Limba noastră, care a cunoscut Duhul dreptei slăviri și a însușit anumite formule și anumite expresii și un anumit vocabular, însușit însă nu de plin și cu navala modernității, le pierdem. E foarte important să nu pierdem cuvântul și sensul cuvântului. E important ca Scriptura și tot ce este liturgic să fie o traducere și nu o trădare. Se tot citează, cel puțin în Occident, expresie italiană, traductore, traditore, traducătorule, trădătorule. Să nu trădăm, ci să traducem. Fiindcă mai ales în cele bisericești, cuvântul are o importanță deosebită. Cuvântul nu este doar un purtător de informație. Cuvântul are energie. Și energia asta este mântuitoare. Și dacă nu, riscă să fie ucigașă. Cuvântul este unul din numele lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Dar să nu luăm pe linia asta, să vorbim despre moartea din care ne-a izbăvit cuvântul lui Dumnezeu. O, de-am trăi noi toți ca moarte necunoașterea de Dumnezeu. De-am trăi noi asta ca o moarte, ne-ar fi mai puțin confortabil să trăim în toate conforturile pe care le oferă viața, dar ar fi un zbucium foarte important. Dar s-a pierdut cu căderea, cu dinamica necontenită a căderii lui Adam, s-a pierdut până și simțământul ăsta. Compar ce am trăit eu în viața mea cu ce trăia Părintele Sofronie între 20 și 30 de ani și mai târziu. Spunea că socotea că blestemul cel mai mare este a nu cunoaște pe Dumnezeu. Eu și bănuiesc că mulți din contemporanii noștri trăim bine mersi fără Dumnezeu. Poate ne-i un pic dor de El. Poate avem și greutăți și atunci ne amintim că mai este și Dumnezeu și poate că să ne ajute El când alții nu pot. Însă nu ne dăm seama, a murit ceva în sufletul nostru și nu ne dăm seama tocmai decât suntem morți, ce moarte înseamnă faptul de a nu cunoaște pe Dumnezeu. Iată că pe de o parte Adam putea vorbi cu Dumnezeu. Venea în grădina Raiului Dumnezeu, vorbea cu Adam, îi spunea niște lucruri și, după câte se înțelege, pleca sau nu știu ce se întâmpla, dar rămânea Adam singur, ca să zicem așa, de capul lui. Dar deși vorbea față către față cu Dumnezeu, vădit Adam nu a ajuns să cunoască pe Dumnezeu destul de deplin. Dacă ar fi cunoscut Adam pe Dumnezeu destul de deplin, ar fi fost cu neputință mincinosului șarpe să înșele pe Adam, respectiv pe Eva, dar putem, când zicem Adam, să o implicăm pe Eva și când zicem Eva, să-l avem pe Adam în gând către ea ca unul. Așa cum dorește Dumnezeu să trăim noi toți și așa cum trebuie să ajungem să trăim noi toți. Sensul nevoinței, țelul nevoinței este acea dragoste care face dintr-o mulțime de miliarde de oameni, câți de la Adam și nu numai până azi, cei care se nasc acum, ci până la cel mai de pe urmă care va să se zămislească din femeie în istoria asta, ca toți ăștia să fim unul, așa cum Dumnezeu, nu Dumnezeii, dar Dumnezeu este trei persoane. Și zicem Dumnezeu și ne-am învățat din vechime, cel puțin de la Moise încoace, că Dumnezeu cel adevărat, un Dumnezeu este. Și nu trăim în duh de politeism. Greu a fost lui Hristos ca fără să dărâme în om chipul ăsta al Dumnezeului unu, să ne împărtășească totuși că Dumnezeu este trei și nu fac agramatism. Unde s-a poticnit Adam? necunoscând pe Dumnezeu. Șarpele îi sugerează lui Eva că atunci când o iscodește și scoate din ea informația că Dumnezeu a zis că din toate lemnele raiului să mâncați, dar din acela al cunoașterii binelui și răului să nu mâncați, că veți muri. Șarpele zice, a, nu veți muri, ci că știe Dumnezeu că în ziua când veți mânca din el, nu veți muri, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezei, cunoscând binele și răul. Aș vrea să vă arăt o carte foarte importantă, Căderea lui Adam. Publicată, sunt niște predici ale arhiepiscopului Odesei, Inocentie, publicată acum câțiva ani. Încerc să găsesc ediția, dar nu văd. În Moldova, undeva, a tipărit de Binecuvântarea Presfințitului Caronii, editura Pelerinul de la Iași. E foarte importantă, fiindcă în cartea asta de câteva predici ale arhiepiscopului Inocentie, secolul al XIX-lea, Odessa, ne ia pas cu pas, de-a lungul postului, și ne arată originea cea noastră și originea căderii. E foarte important să știm de unde venim și încotro mergem. Și foarte frumoase sunt predicile lui, simple, dar arată ce bogăție de înțelepciuni se ascunde după fiecare cuvânt. E o linie pe care am trăit-o și eu într-o măsură și m-am bucurat când am primit cartea asta și am citit-o. Între altele zice în al presfințitul Inocentie, dacă lui Dumnezeu ar fi fost frică că Adam ar deveni ca Dumnezeu, era nevoie să pună pomul ăla în mijlocul raiului. Nu putea să nu-l pună deloc. Sau nu putea să nici nu-l facă pe Adam până la urmă. Ce logică simplă. Dar ale lui Dumnezeu toate sunt minunat de simple și totuși cu de neajunsul omului. Acum e drept că în momentul ispitei omul se împărtășește vreocâtva de întunericul ispititorului și în momentul ăla greu vede sau poate deloc nu poate vedea. Sunt momente nu de judecată și nici de contraargumentare. Sunt momentele când suntem atacați de gândurile întunericului, de îndoieli și de asta. Sunt momente de răbdare. Sunt momente în care, ca marinarul pe puntea vaporului, când în furtună vin valurile și spală puntea. Dacă ești prins acolo, nu poți să faci nimic, că te trezești în mare, decât să ții de parapet, ții de bară. Și dacă a trecut valul, după aia poți să fugi către cabină, să zicem. În momentul ăla s-a întunecat Eva și a crezut șarpele, părea verosimil. Ce a zis? Că, da, că Dumnezeu își apără prerogativele, să nu devenim și noi ca Dumnezei. Dar noi vrem totuși. Încă un lucru pe care îl explică frumos în al presfințitul Inocentie. Dacă noi vrem să devenim ca Dumnezeu, oare nu Dumnezeu a pus asta în sufletele noastre? Neapărat este un păcat? Neapărat este mândrie? De unde până și ideea în noi, decât dacă Dumnezeu ar fi pus-o? Nimic nu există și omul nimica nu poate face, decât dacă Dumnezeu a făcut să existe și dacă Dumnezeu a pus în inima omului. Uitați-vă, în natură există oare o dorire, o poftă, trupească, pentru care să nu existe lucru pentru care poftești. se naște o pasăre din ou și caută lapte decât ornitorincul, care are amândouă și ale mamifere și ale ovopare. Se naște vreun animal, mamifer, și nu caută imediat la țâța mamei. De ce? De unde știe? Cum zicea un bun prieten al mănăstirii, un zidar pe care îl pomenesc tot mereu, zicea, universitatea n-a făcut încă viselul ăla. De unde știe unde este camara și ce-i trebuie lui? Dar a pus Dumnezeu și pofta în nou-născutul și obiectul pentru care poftește. Așa și dorul de a se îndumnezei este un păcat. Numai în religiile păgâne avem în mitologia antică greacă exemple ca Prometeu, care a vrut să fure, să răpească focul dumnezeiesc și a fost pedepsit în iad și veșnicul în vulturii mănâncă ficatul. Știți de ce? Așa cum zice psalmul, toți dumnezeii neamurilor draci sunt. Acești draci vor să fie dumnezei în felul lor. Și ei au nevoie să-și apere prerogativele lor, între ghilimele, dumnezeiești, fiindcă nu sunt Dumnezeu, ci sunt făptura. Și pofta lor de a fi Dumnezeu, dacă ar fi făcut în ascultare, Dumnezeu i-ar fi făcut Dumnezeu, așa cum este El. Dar ei sunt Dumnezeu, aș zice, amatori și au nevoie să se apere, fiindcă sunt slabi. Dumnezeu adevărat nu numai are nevoie să se apere, dintre toți întemeitorii de religie, singur Hristos a putut foarte blând, foarte simplu, bine să zic, foarte elegant, să se lasă pus pe cruce. Nu era frică nici de chin, nici de moarte, nici de rușine, rușinea crucii din toate punctele de vedere. În două ceasuri au făcut harcea parcea din toată slujirea pe care a făcut-o Hristos, toate minunile, toate cuvintele minunate. Ah, că uite că l-am prins, că acum dacă vrea Dumnezeu să vină Ilie să-ți dea jos de pe cruce și alte bătăi de joc, îl arăta că nu era, că fusese un înșelător. Și n-a fost destul că a murit pe cruce, și pe mormânt au pus pecete, nu cumva să iasă ceva viață de acolo. I-a fost frică de Hristos, păzea iadule. Cum zice într-o parte a nostru cântat în Marele Post, de-abia s-a înfipt lemnul crucii pe Golgota și iad a strigat, vai cine a împlântat o așchie de lemn în inima mea. Și moartea a fost făcută iar de două parale. Și Hristos, mormântul nu l-a oprit. Și mulțumim vrăjmașilor pentru acea pecete de pe piatra mormântului, fiindcă știm că pecetea nestricată și Hristos s-a ivit ca cel întâi născut din morți, cum îl numește Sfântul Pavel, așa cum și în nașterea lui s-a născut fără să strice pecetele fecioriei Maicii sale. Dumnezeu, tocmai fiindcă este atot puternic, se manifestă într-o gingășie de nedescris. Gingășia, caritatea asta a iubirii dumnezeiești, este ceea ce vădește pe Dumnezeu și dumnezeirea adevărată, nu o putere d-aia care poate interzice. Poate de-aia Dumnezeu nici nu interzice pe om. Dacă ar fi interzis pomul așa zis oprit, nu s-ar fi putut apropia de el nimeni. Dacă ar interzice Dumnezeu păcatul, lumea n-ar putea fi așa cum este acum. Însă gândul lui Dumnezeu nu este gândul omului, așa cum gândim noi. Gândul lui Dumnezeu este să ne facă Dumnezei cu adevărat și aici de cea mai mare importanță, mai presus de toate, este libertatea omului. Și Dumnezeu vrea să ne învețe să întrebuințăm acea libertate, o sabie, să zicem, cu care să ucidem vrăjmași, nu cu care să ne sinucidem. Și până la urmă, ale lui Dumnezeu nu sunt sabie și nu sunt de ucis, decât că acum noi avem să ne luptăm cu un vrăjmaș și unul singur, și acel vrăjmaș se numește moartea. Ce numim noi moarte? Ne îngrozește și ne întristează dincolo de orice măsură chipul morții. Un trup care până odinioară, fiind în viață, avea cât de cât o înfățișare, să zicem o frumusețe. Chiar și un om rău, un om îmbătrânit, urețit, poate de ani și de cine știe prin ce trecuse viața lui, dar în comparație cu trupul lui mort avea o frumusețe. Frumusețea asta, viața. Trupul nensuspețit are un chip care îngrozește pe om nu numai în sensul de frică, groază, îngrozește și în sensul de urciune, ceva de nerăbdat, ceva care omul nu poate să suporte și nu va putea niciodată, fiindcă Dumnezeu nu a vrut ca omul să se împace cu moartea. Omul tot face, că nu știe altceva. Dar Dumnezeu nu vrea să ne împăcăm cu moartea. Ăla este vrăjmașul și singurul. Și dacă harul lui Dumnezeu îl putem numi sabie pentru a lovi pe vrăjmaș, e sabie pentru moarte și numai pentru moarte. Deci, pentru noi, chipul morții este trupul neînsuflețit. Dezbinarea între trup și suflet. Dar, iubiți frați și surori, haideți să începem să devenim creștini. Asta nu e moartea încă. Asta e chipul morții. Iar ca moarte, ca proces sau procedeu din viața noastră, dacă am trăit mai creștinește, este o minune. Sub aspectul ăsta tragic, Dumnezeu omoară moartea, pe de parte, adică, cum zice Sfântul Pavel, tot ce este păcat se sfârșește cu moartea. Păcatul nu este altceva decât energia morții care lucrează în noi. Ar trebui multe definiții date, dar ne dăjduiesc ca cu experiența vieții voastre, Domnul și Harul lui Dumnezeu să vă explice și experiența vieții și cărți pe care citiți. Nu avem timp să explicăm fiecare cuvânt. Deci, păcatul, să nu ne oprim la definiții morale, e prea puțin morală, trebuie să depășim cât mai curând, nu în imoralitatea să ia cădea dincoace de morală, trebuie să trecem dincolo de morală, în ființialitate, ontologie, dacă vreți. Ființa. Deci păcatul trebuie înțeles ca lucrarea morții în noi, care înmulțește moartea, ne umple de moarte. Moartea este sfârșitul acelei lucrări în gândul lui Dumnezeu. Citiți-vă Cartea Facerii și să cunoașteți, și ar fi bine să cunoașteți bine Scriptura și textele bisericești, măcar Scriptura. Fără asta nu ne putem numi culți oricât câteva vagoane de cărți am fi înghițit în viața noastră. că Dumnezeu a zis ca răutatea să nu fie fără de moarte, acum să îndepărtăm pe Adam din Rai și a pus moartea, despărțirea între trup și suflet, ca o curățire a acestei lucrări, cum zice rugăciunea de iertare a arhiereului la mormântare, ca sufletul să se întoarcă de unde ființa și-a luat. Asta moarte este, iar trupul să se dea celor dintre care a fost alcătuit. Este chipul morții, al cărei morții este chip, despărțirea sufletului de Dumnezeu făcătorul lui. Aia este moartea. Aia este păcatul. Tot în viața asta ce desparte sufletul omului de făcătorul lui, de Dumnezeu, este moarte. Și lucrarea acelui lucru, acelei energii, acelei gând, acelei fapte, este păcat, este lucrarea morții. Tot ce aduce pe om către Dumnezeu este viața și este stingerea lucrării morții, iar viața și libertatea ne sunt date pentru ceea ce numește Biserica pocăință. Că asta vreau să... am mai făcut-o în trecut, o să fac și azi, să redefinesc pocăința. Pocăința, într-adevăr, începe printr-o luptă împotriva păcatului, o lepădare a greșelilor, a păcatelor noastre, a rătăcirilor noastre, o îndreptare spre altceva, dar să este numai tot așa un moment, să zic, primitiv al înțelesului cuvântului pocăință. Dacă vreți, în limbajul nostru mai modern, aș zice că pocăința este dinamica către cele veșnice, dinamica spre a depăși biologia noastră plicticoasă de toate zilele. Uitați-vă la New Age-ul ăsta. New Age nu e o mișcare religioasă. New Age este epoca în care trăim. Nu se mai numește epoca modernă, acum suntem postmodern sau New Age, însă se caracterizează pentru o sumedenie de mișcări religioase, între altele. Și toți în New Age, mișcările astea ale New Age-ului, noului veac, caută să se depășească, caută să-și împlinească potențialul pe care le au. Știu eu, să telepatie, să zboare, să ghicească, să nu știu ce. E omul care e plictisit de biologia asta, a cărei capăt este bietul mormânt. Tocmai dintre asta vrea să ne izbăvească Dumnezeu. Biologia, viața noastră trupească, de la zămislire și până la mormânt, așa cum este după căderea lui Adam, totuși, fie ea după cădere. Dar Dumnezeu gândește ca un răstimp în care omul să poată conștientiza niște lucruri și să poată să-și depășească mortalitatea și să ajungă în nemurire. O altă expresie a pocăinței o fur de la filozof care nu știu dacă conștient sau inconștient n-au furat-o tocmai de la biserica. Deci o altă expresie a pocăinței este devenirea într-o ființă. Existența, venirea noastră din veșnica noastră neființă, prin zămislire și naștere, asta nu este viață, fraților și surori. Este o înainte gustare a vieții. Este o experiență primitivă pe care mi-o dă Dumnezeu a vieții, biologia asta, comună animalelor, în care omul, prin libertatea asta și cuvântul dumnezeiesc, dacă vreți, poruncile dumnezeiești, este menit, deci omul este menit să își depășească, e singurul animal care poate să își depășească biologia și să ajungă în nemurire, Nemurirea se și numește sfințenie. Sfințenia nu este privilegiul câtorva, începând cu Maica Domnului. Sfințenie este chemarea fiecărui suflet care se naște în chipul lui Dumnezeu. Chip și asemănare, chipul lui Dumnezeu face ca acest animal, omul, spre diferență de toate celelalte animale, are un potențial de îndumnezeire, chipul lui Dumnezeu. Asemănarea este ceea ce trebuie să dobândim în devenirea noastră. Deci existența noastră, începând cu zămislirea, cu venirea din neființa noastră în această experiență primitivă a lui a fi. Dar nu suntem încă, iarăși zic, nu asta este viața noastră, viața este, adică existența noastră este o devenire. Trebuie să înțelegem că totul aici este vremelnic, să nu ne agățăm de nimic, facem, întrebuințăm de-a Domnul cu înțelepciune tot ce ne dă Dumnezeu, dar faptul că părăsim cândva pământul, mâine, poimine sau într-o sută de ani, și 1000 de ani să fie, vremelnic este dacă se termină cu mormântul. Și dacă este vremelnic, uitați-vă că iarăși, dintre toate animalele, numai omul poate gândi vremea și vecinicia. Numai în om este tânjirea spre a nu muri. Animalul nu se gândește la asta și vine moartea și ia firesc și s-a dus. Pentru om este tragedie și numai pentru om. Și asta este un semn că moartea nu este firească, semn că nu Dumnezeu a pus moartea ca parte a vieții omului. Dar trebuie să înțelegem mai ales în sensul că dacă nu asta este viața, suntem chemați la altceva, iar existența noastră, devenirea noastră, să o facem, o devenire. Și poruncile lui Dumnezeu să nu le înțelegem ca zonă, adică în stil de armată, de generalul spune că se face asta și dacă nu, apoi vai de tine. Poruncile lui Dumnezeu, mulți ani m-am zbătut să înțeleg ce înseamnă poruncă. Un Dumnezeu așa de iubitor, cum începeam să înțeleg că este Dumnezeul adevărat. Adică, cum poruncește? Și mi-am dat seama că trăim greșit cuvântul poruncă. Începe a spune că porunca lui Dumnezeu este o descoperire, dacă vreți, cum am înțeleg, a cum să ne trăim libertatea. O descoperire a ce este vrednic ca omul, chipul lui Dumnezeu, să dorească, către ce să tânjească. Este o descoperire a ce trebuie să lucreze omul, nu numai ca să se scape de păcat. Dinamica pe care am numit-o a fi pocăința este dincolo și de păcat. Și Adam trebuia să facă o călătorie care poate nu s-ar fi numit pocăință. Pocăința are și un sens de întoarcere, te căiești, te răzgândești și faci altceva. Adam n-ar fi fost cazul, dar totuși călătoria avea de făcut. Călătoria pe care a făcut-o al doilea Adam, Iisus, întrupându-se, care a preluat călătoria căderii lui Adam, păcat n-a săvârșit, dar a luat toată calea căderii care ne-am agonisit-o prin păcat. Moartea cu chinurile ei, pogorârea în iad, dar înviind din iad, fiindcă cum spuneau ucenicilor lui că stăpânitorul lumii se vine și nu are nimic în mine, iadul nu avea agațament de el, nu avea de ce să se agațe. Scaiul, când îl arunci, cel mai bine se prinde de un plovăr de lână, mai puțin de o pelerină de fâși și de un loc de gheață deloc. Cam așa și iadul nu a avut de ce să se agațe de Hristos. Și Hristos ca om, că era și om și Dumnezeu, neamestecat, dar nu e despărțit. Același Hristos este, putem vedea și ca Dumnezeu și ca om. Ca om, că Dumnezeu nu moare, a murit. Ca om s-a pogorât în iad. Și a fost singurul om care a putut străbate iadul și ieși din el și învia a treia zi să-și învie propriul său trup, porunca am luat de la Tatăl, zicea el, și a răzbind printre asta, a făurit o cale prin fundul iadului, așa cum odinioară despărțise Marea Roșie pentru poporul Israel, pe care vrea să-l mântuiască de la robia Egiptului. Și poporul lui Dumnezeu a trecut prin fundul Mării Roșii ca pe uscat, dar prigonitorii egipteni n-au putut. Așa și ceea ce ne prigonește pe noi, moartea, și cei ce se asociază cu această prigoană, nu pot trece Marea Roșie a morții, sau pragul morții, dar cei care trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu, prin harul și puterea lui Dumnezeu, vom trece și cer Domnului să facă lucrul ăsta cu noi, cu toți. Fiindcă Hristos a făurit cale prin iad, prin moarte, prin iad, și a sfințit toată calea asta, așa cum botezându-se de la Ioan, nu el s-a curățit de către apele Iordanului, ci el a sfințit apele Iordanului. Aceeași sfințire o chemăm astăzi când sfințim apa sfințită, aghiazma, și cerem binecuvântarea Iordanului peste aceste ape. Așa a făcut Hristos cu toate. Nu el s-a împărtășit de o viață născându-se în viața asta, ci el a sfințit toate clipele vieții omului, inclusiv sărăcia, durerea, neputința, chinul, moartea, iadul, nu însuși iadul, calea prin iad. Și a fost primul Adam care, înviind din morți, a putut, nu știu după ce legi, dar a 40-a zi, să se ridice la ceruri și să șadă de-a dreapta Tatălui. Ieșirea nedureroasă din lumea asta până la șederea de-a dreapta Tatălui era menirea lui Adam în Rai. Dacă el a fi crezut lui Dumnezeu mai mult decât Înșelătorului, nu prin moarte, ci așa cum avem un chip în Enoch, care s-a mutat, că era cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat, și Enoch n-a murit, ci e cu Dumnezeu undeva. Ilie, la fel, prorocul Ilie, a venit în car de foc și l-a luat și n-a murit. Avem două experiențe ale unei treceri din viață la nemurire, fără durerea morții, în acești doi. Și bănuiesc că așa trebuia să fie trecerea în cele veșnice, fiindcă moartea, ca sfârșitul, dacă vreți, săvârșitul existenței noastre pe pământ, săvârșitul devenirii noastre pe pământ, nu este moarte. Și prin puterea lui Dumnezeu, de la învierea lui Hristos, nu mai este moarte, ci este naștere. De ce? Prin neascultarea lui Adam, când a venit în lume moartea, că a zis Dumnezeu în ziua când vei mânca din aceea vei muri, moartea a fost despărțirea de Dumnezeu. Sufletul nu i s-a despărțit de trup. A mai trăit nu știu câte sute de ani în Rai și până la urmă a murit trupește. Moartea a fost despărțirea de Dumnezeu. Dar de ce, ziceam, când a venit această moarte, despărțirea de trup și suflet, în viața omului, în viața Adamului, de ce a suferit Eva blestemul ăsta a nașterii în dureri? Pentru că nașterea omului în lumea asta Îngână nașterea omului la sfârșitul vieții este ea. Așa cum ne-am făcut gestație în pântecele Maicii pentru a veni în viața asta, ne facem devenirea asta între naștere și mormânt. A doua gestație, pentru a ne naște într-o cele veșnice. Și când această naștere a devenit dureroasă, s-a îngânat prin durere și în femeie, că nașterea acum se face în dureri. În dureri și poate cu plângere se face nașterea omului în lumea asta. Mama bolește, pruncul se naște plângând, când plânsoare însoțim trupul neînsuflețit la mormânt și cu plângere îl înmormântăm. Plângerea nu este nici pentru momentul gestației, când se vede femeia însărcinată în mod normal, dacă nu intervin anomaliile care vin astăzi, se bucură că acum un suflet va veni în lumea asta, că o să aibă și ea un prunc pe care o să-l țină în brațe. Și plângerea nu este nici pentru după moarte, unde ar trebui să fie fericirea că sufletul și-a găsit calea, cum zice rugăciunea, ca sufletul să se întoarcă de unde ființă și-a luat, să se întoarcă la Făcătorul, să se întoarcă unde nu a fost niciodată și totuși a fost și recunoaște. Plângerea este numai pentru viața asta și face parte din dinamica pocăinței. Nu atâta părere de rău pentru rele făcute, vorbesc, noi înțelegem foarte analitic, foarte primitiv lucrurile, obiectiv, asta numesc eu primitiv, duhovnicește. Noi gândim obiectiv faptul că am făcut o greșeală și îmi pare rău pentru ea. Nu asta este încă pocăința, ar putea să fie în început. Adică o părere de rău că vedem că am scrântit-o, asta e normal. Lacrimile adevărate sunt când sufletul începe să trăiască faptul că despărțirea de Dumnezeu este un blestem și că acest blestem este moarte. Că el, sufletul despărțit de Dumnezeu, sufletul vreau să fie persoana, nu iau analitic doar sufletul, împreună cu trupul și cu tot ce alcătuiește persoana omului. Când își dă seama că e despărțit de Dumnezeu, trebuie să cunoaștem cât de puțin pe Dumnezeu măcar, ca să ne dăm seama. Când cunoaște sufletul, asta vă spun din experiența Părintei Sofronie și a Sfinților, trebuie toți să ajungem la experiența asta. Când începe sufletul să vadă de ce Dumnezeu ne-am despărțit noi, de care dragoste ne lipsim noi, lacrimile vin din dragoste, nu din părere de rău obiectivă, că am făcut obiectiv, obiectul, ceva tâmpit, să zicem, ci că prin acea prostie, prin acea răutate, de ce răutate? Că s-a rănit dragostea lui Dumnezeu. În ce fel s-a rănit? Prin despărțirea mea de dragostea asta. Și îndrăznesc să mai spun un lucru. Dragostea, când vorbesc de dragoste, vorbesc de Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, este atotputernică. Însă, nimic nu este paradoxal mai vulnerabil decât dragostea. Dacă Dumnezeu n-ar iubi, dragostea n-ar putea fi rănită și Dumnezeu n-ar putea fi rănit. Paradoxal, dragostea adevărată, dumnezeiască, este așa de intensă, foc mistuitor, zice, care mistuiește nemistuit, dar oarecum mistuit. De ce nemistuit? Că Dumnezeu e nemuritor. Și totuși, în același timp, e ce numim noi, cu limbajul nostru, dar psihologie, se zice, vulnerabilă. În ce sens vulnerabilă? Subțire. Dumnezeu se mâhnește. Și în ce fel se mâhnește? Nu se ofensează. Asta e erizie. Dumnezeu nu cunoaște mânie, ofensă. Nu-L poți ofensa pe Dumnezeu. Noi proștii ne ofensăm că cineva mi-a zis că sunt un porc și mă ofensez și mă supăr pe el. Da, uite-te în oglindă, poate nu e doar prea flatant ce vezi acolo, dar porc nu e. Așa că ce avem de ne ofensăm? Avem slăbiciune, avem moarte. Dumnezeu nu are nici slăbiciune, nici moarte și nu se supără. Se mâhnește pentru mine că păcătuind eu mă lipsesc de dragostea Lui și de tot ce vrea să reverse în mine. Ce vrea să reverse în mine? Exact inversul de ce spunea șoartele, că Dumnezeu știe că vom deveni ca Dumnezeu. Asta e ce vrea Dumnezeu? Să devin ca un Dumnezeu? Să devin un Dumnezeu? Și nu pe calea asta amatoristă, ci pe care, hai să zicem, profesionistă, Dumnezeu profesional ne învață cum să ajungem la El. Și dacă ar putea să ne dea mai mult decât ce este El, ne-ar da mai mult. Asta e dragostea dumnezeiască. De ce zic, îndrăznesc să zic eu că ne-ar da mai mult? Fiindcă Hristos, în experiența Lui de om, ne spune că cei care cred în mine, zice Hristos, cele ce fac eu și ei le vor face și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc către Tatăl. Poftim care este invidia lui Dumnezeu, că nu cumva să ajungem ca Dumnezeu. Când El trăiește ca om și cu limitări omenești, ne făgăduiește că dacă credem în El, vom face faptele Lui. Care sunt faptele Lui? Până la învierea din morți a lui Lazar. Când zic morți, nu moarte clinică. Lazar, nu ca celălalt învieri, care putea fi încă o moarte clinică. Lazar puțea, era de 4 zile în mormânt și încălturile alea se descompune repede, alcătuirea noastră fierbă. Pe acesta l-a înviat din morți. A dat aceeași putere. Sfinți de-a lungul istoriei au făcut între astea, au scos din morminte oameni morți de nu știu când. Și Hristos a făgăduit nu numai că veți face ce fac eu, ci și mai mari decât acestea. Poftim ce invidia are Dumnezeu. Niciuna. Dragostea se dăruiește total și dacă ar putea da mai mult decât total, ar da mai mult. Și când a putut să dea mai mult, a dat mai mult, măcar în condițiile astea limitate pământești, nouă ne-a dat să trecem dincolo de, ca să zicem așa, de ce făcuse El, prin puterea Lui, că omul de la sine n-are nimic. Că ce este devenirea într-o ființă? Ce este devenirea? Devenirea este nimicnicia de odinioară în devenire, într-o ființă. Ce este ființa? Ființa este ce a zis Dumnezeu Hristos lui Moise. Când Moise a întrebat, cine să spun fraților mei că m-a trimis ca să-i scot din Egipt? Dumnezeu a zis, eu sunt cel ce sunt. Spune-le că eu sunt te-a trimis. Eu sunt ființa, eu sunt a fi. Într-un acel a fi, noi trebuie să devenim. Ori pocăința este avântul, dinamica, tocmai către acel a fi. Pocăința, în sensul ei adânc, în sensul ei mai adevărat, mai deplin, este mișcarea care, începând cu păreri de rău și alte lucruri mai primitive, să zicem, este o călătorie, deci, acestui avânt, până acolo unde omul devine ca Dumnezeu, chip și asemănare. Asemănare până unde? Părintele Sofronie ne spunea, și o să găsiți în Maxim Mărturisitorul, și în Sfântul Simeon Nou Teolog și în alții Sfinții Bisericii. Până la identitate totală. Zicea Părintele Sofronie, dacă vom ajunge să fim identici cu Dumnezeu până la totalitate, deja asta e destul, mai mult nu trebuie. Asta este ce dorea Dumnezeu pentru Adam și pentru noi. Și noi, păcăriți fiind de necunoaștere de Dumnezeu, ne lăsăm ademeniți, ba de una, ba de alta. Și în moartea necunoașterii de Dumnezeu, dacă în neștire rătăcim de la căile de Dumnezeu, în neștire riscăm să ne trezim că la sfârșitul călătoriei vieții noastre n-am ajuns într-o a fi. Și ce se întâmplă cu sufletul? Dacă nu cunosc pe Dumnezeu, dacă nu trăiesc în viața asta pe Dumnezeu, când mi se sfârșește sorocul meu pământesc și mă despart de trup, prin trup trăiesc, de bine, de rău, tot felul de și chinuri, dar și plăceri, și nefericiri, și bucurii, și de bine, de rău trăiesc. Când mă despart de trup, ori o să mă apropiu de Dumnezeu pe care îl port, ori o să rămân în întunericul în care sunt. Sfântul Simeon zicea lucru înfricoșător, Neotrelo. Cine n-a văzut pe Hristos în viața asta, nu-l va vedea nici în cealaltă. Aici aș aduce cuvântul Sfântului Siloan. Țineți mintea în ea, dar nu deznădăjduiți. Că zice Sfântul Siloan, nu vom deznădăjdui, că milostiv este Dumnezeu. Adică, noi nu trebuie să ne ascundem în dreptul unor închipuiri sau dorințe de ale noastre. Las că poate că o să meargă și așa, asta, așa. Trebuie să știm legea asta ca lege cumplită. Dacă nu îl port acum pe Dumnezeu, dacă nu îl văd acum în viața mea pe Dumnezeu, nici dincolo de viața asta nu îl voi vedea. Însă asta, conștiința asta trebuie să o purtăm, nu spre deznădăjduire, ci ca început al avântului nostru către Dumnezeu, știind două lucruri despre Dumnezeu, deocamdată despre, până când o să-L cunoaștem, că Dumnezeu este atot puternic și poate să facă absolut tot, tot ce nu poți gândi. Și mai mult și poate face Dumnezeu. Dar nu-i destul. O va face dacă e mânios pe mine și că am păcătuit și că am făcut asta și aia și mă simt cu musca pe căciulă. Dumnezeu nu e mânios. Dumnezeu singur lucru vrea să ne deschide inima. Știe că suntem păcătoși. Știe că nu putem să nu păcătuim, că nu știm, că nu avem viziune, că nu avem putere, dacă avem și viziune încotro să mergem. El este Cel care ne curăță de păcatele noastre. El este Cel care, dacă găsește deschidere în noi, își pune acolo bunătatea Lui. Dragostea lui Dumnezeu, dragoste atotputernică, în sensul că de nimic biruită. Sunt multe lucruri care aș vrea să vă împărtășesc și iertați-mă, nu vine prea sistematic cuvântul, dar poate că o să rămâneți cu un chip al a ce vreau să vă împărtășesc. Uite, îmi sare gândul acum la alt lucru. Cum ne curăță de păcat Dumnezeu? Cu cinstit sângele Lui. Dacă și-a asumat trupul nostru, trup și sânge, carne și sânge, și-a asumat toate suferințele acestea și răbdând El suferințele care sunt canonul nostru pentru păcatul strămoșului și ale noastre pe care le continuăm noi. Noi nu suferim pentru păcatul lui Adam, prin El însă am moștenit o slăbiciune și înainte să conștientizăm, păcătuim fără să vrem și har de trezim în ale morții, singurul suflet care n-a păcătuit vreodată Maica Domnului. Dar noi toți păcătuim. Și de păcatul nostru, Nu numai că nu e ofensat Dumnezeu, cum zice erezia, ci împreună pătimește cu noi. Poți să ai încredere în Dumnezeu că îți cunoaște și păcătoșenia, dar și în păcat, dacă este și întotdeauna este o mișcare dreaptă. O știe Dumnezeu, poate nu o știi tu. Tu vezi muscă pe căciulă, Dumnezeu vede și altceva. Un mare păcat este a se îndreptăți omul înaintea lui Dumnezeu. Ce a făcut Adam? S-a îndreptățit, s-a justificat. De ce e păcat? Lasă-L pe Dumnezeu să te îndreptățească, ca să vezi dragostea de tu o sândește-te și ai să vezi că cel care te îndreptățește este dragostea lui Dumnezeu. Deci revin la asta, că Dumnezeu, departe de a se mânia pe om, că păcătuiește, așa cum noi ne mâniem pe omul care nu face, așa cum îi zicem noi, cu scump sângele Lui când și l-a însușit și prin chinurile Lui ne spală de propriile noastre păcate, cum zice prorocia, Evanghelia lui Matei, vei da numele Lui Iisus, care înseamnă Mântuitor, pentru că acesta va mântui pe poporul său din păcatele sale. Vedeți, nu ne mântuiește Hristos de la un vrăjmaș, de la pe noi nevinovații, de la niște urâcioși, de dragi, de nu știu ce, de moarte, de la propriile noastre păcate ne mântuiește cu scump sângele Lui vărsat pe cruce. Ce este crucea? Crucea, să știți că nu este suferința. Acolo rătăcim rău. Mulți ani mi-a trebuit să înțeleg lucrul ăsta. Uitați în imnologia bisericii cum este cântată cruce ca fiind de viață făcătoare. Ce înseamnă bucură de cruce, de viață făcătoare? Că până și dătătorul de viață pe ea a murit. A murit ce putea muri, dar a înviat ceea ce nu poate muri niciodată. A înviat. Reunirea omului cu Dumnezeu, fie și prin moarte acum, dar moartea nu mai este ceea ce ne poate ține veșnic, ca Marea Roșie, dacă înghițea un trup, acolo rămânea, așa și moartea, dacă iadul înghite pe cineva, acolo rămâne. Hristos, prin trecerea prin moarte și prin iad și învierea și înălțarea și vederea dreaptă, a făcut ca reunirea cu Dumnezeu să se poată facă de către fiecare om, nu din puterea noastră, nouă ne este alegerea. Puterea de a o săvârși este a lui Dumnezeu, dar revin de unde începusem. Te simți vinovat, te simți cu musca pe căciulă, să nu uiți niciodată că pe lângă faptul că Dumnezeu poate să facă orice, dar nu are să o facă, ziceam, nu poate să nu o facă, fiindcă iubește și iubește a lui, iubirea lui nu poate fi biruită de nimic. Asta este, pe de-o parte, taina pe care ne-a arătat-o Hristos. De ce a fost biruitor? Uite că tu ai răbdare. Poate te știi că ești un om răbdător. Și pe ăsta și pe ăla și pe ce. Dar vine o ispită și te trântește. Și pe aia n-ai putut să rău. Hristos a propovăduit dragostea toată viața Lui. Și a arătat dragostea nelimitată. În păcate nu avem timp să intrăm în amănunte. Și oamenii i-au arătat ura și moartea. Știa că oamenii sunt așa. Deci Evanghelia Sfântului Ioan, că Hristos, pe la început Evanghelie, Hristos nu se încredința omului, că știa ce era în om și nu era nevoie ca cineva să-i spună ce este în om. Și nu s-a încredințat omului. Însă când a venit vremea, mai ales după schimbarea la față, când în istorie au rămas trei martori, că acesta nu a fost doar un proroc, că era însuși Dumnezeu întrupat, l-au văzut în lumina lui cea dumnezeiască, pe Tavor, schimbat la față. După aia s-a încredințat omului. 40 de zile mai târziu, călătorind către Ierusalim, s-a încredințat omului și mai puțin de 24 de ore, omul a fost pe cruce. Ce faci tu când tu faci, cum zice o zicală română, fă binele și așteaptă rău? E o zicală care se zice cu amar, cu întristare. De multe ori, noi, dacă facem un bine și primim rău, ne ofensăm, ne scârbim, ne întoarcem. Știți ce este? Dragostea noastră este biruită de rău. Hristos, nicăieri, sub nicio formă, de niciun fel de aspect al urei și al ucigășiei noastre sau a dracilor, nu a fost niciodată biruit. Nu observasem, dar într-una ne scrie de Părintele Sofronie, unde vorbește că Hristos și în pustie cu ispititorul a fost nobil, dumnezeiește nobil. Îi răspunde, aș zice, nu politicos, aș zice, este a înjosit pe Hristos, politeța noastră, dar, cum să spun, cinstitor. Îl cinstește pe diavol, când îi răspunde, a, dar este și așa, a, dar este și așa. Nu se supără nici pe el, nu se supără nici pe oamenii care prigoneau, nu se supără nici când îl înțelegeau greșit că vreau să-l facă împărat sau mai știu ce. Nu este supărat nici pe cruce, îl ridică pe cruce și ce zice? Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Noi cu înverșunare băteam cuie în trupul cel singur prietenul nostru care ne iubește până la moarte, moartea pe care noi o dăm și care o moștenește, ca zic așa, de la noi, însușindu-și trupul în care a venit. Și când îi batem cuiele cu ură, el zice, iartă-i că nu știu ce fac. Ce înseamnă că nu știu ce fac? Înseamnă că împreună pătimește cu ignoranța noastră. Știe că nu înțelege nimic și pentru noi se căiește și pentru noi îl doare. Și dacă s-a ivit și cineva care să se îndureze pentru suferințele lui, femeile, mironosițele care urmau crucii și plângeau, se oprește, se întoarce către ele și zice, nu pentru mine să plângeți. Zice el, acum însângerat, cu cunână de spin, cu cruce în spinare și știind ce așteaptă, nu pentru mine să plângeți, plângeți pentru voi și pentru fiii voștri. Ce înseamnă voi și fiii voștri? Câteva minute înainte, când Pilat se ciorovăia cu farisei și mai mari biserici și spunea, că ce, să răstignesc împăratul vostru și la un moment dat izbucnesc, fie sângele lui peste noi și peste fiii noștri. Ce zice Hristos? Pentru voi plângeți și pentru fiii voștri. Cu cuvântul ăsta ne arată cum să scăpăm din blestemul pe care noi înșine l-am aruncat asupra noastră. Cum, ca și cum ar zice, sângele meu pe care îl vărs este spre mântuirea voastră, nu ca blestem pe capul vostru. Niciun blestem nu există și nu poate exista în Dumnezeu, că nu asta este voia lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu, deci, zic, este de nebiruit. Și reluând în cuvântul de adineau, crucea nu este suferință, ecuația este greșită. Și ne dă rezultat greșit. Crucea, și de aia numește Biserica de Viață Făcătoare, crucea este dragostea. Dragostea care în lumea asta sălbatică, îndrăcită, fiindcă prin drac, cel care primul a căzut de la Dumnezeu din propria lui voie, ne-a mistitit și noi și prin ispitirea și slăbiciunea noastră, păcătoșenia de acum a noastră, a intrat și tot intră dracul în lumea noastră și în viața noastră și în istoria Pământului. Dar crucea în lumea asta sălbatică nu poate decât să fie suferință. Adică crucea, ca să-i dragostea dumnezeiască în viața asta, nu poate să fie decât suferință. Și asta este crucea. Crucea trebuie să înțelegem ca dragostea, dragostea jertfernică a lui Dumnezeu, care, cum zice Sfântul Ioan, Evanghelistul, dacă a iubit pe ai săi, până în sfârșit i-au iubit. Care sfârșit? Însăși moartea și prin chin, prin rușine, rușinea care l-a făcut de două parale și că și-a pierdut toată, cum se zice, tot ce propovăduise, tot ce spusese a fost făcut acum de două parale. Nici asta nu i-a biruit dragostea, dragostea de jertfernică până la capăt. Și acum, continui să înfățișez ceva din dragostea lui Hristos. Zice la cina cea de taină, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge spre iertarea păcatelor. Veți sunt acestea toți, aceste sângele, care pentru voi se varsă spre iertarea păcatelor. Cum s-a frânt trupul ăla? Cum s-a vărsat sângele ăla? Mâinile noastre ucigașe l-au vărsat. De ce zic mâinile noastre? Noi nici nu eram de lume pe vremea aia. Suntem părtași prin păcat a acelei energii de Dumnezeu ucigașe. Și atunci suntem identic cu cei vinovați de a fi omorât pe Fiul lui Dumnezeu cu mâinile lor. Deci același păcat îl purtăm și noi. Deci, cum se frânge trupul ăsta? De mâinile noastre se frânge. Și Hristos profită ca trupul frânt să ne-l dea nouă sub formă de pâine, că știe că nu suntem canibali să mâncăm carne vie, dar este real trupul lui și ni se dă nouă spre iertarea păcatelor noastre. Care păcat? De a frânge trupul lui Hristos, de exemplu. Sângele lui, cine l-a vărsat? Mâinile astea ucigașe l-a vărsat. Și el profită de păcatul meu și își vasă de bună voie sângele și îl dă sub formă de vin. Trupește vin, real sângele lui, spre iertarea păcatelor mele. Care păcate? Ucigășia asta de Dumnezeu ucigașă și de aproapele de fratele meu. Se poate dragoste mai mult decât asta? Vă mai închipuiți un Dumnezeu mânios? Un Dumnezeu care, de cât eram trăit și eu asta și aud de la atâția, și prin scrisori și în conversații, că poate că am păcătuit și s-a mâniat Dumnezeu și nu mai vrea să mă audă, erezie. Începusem prin a spune că e important să țineți minte lucrul ăsta, în momentele grele, când ținându-ne mintea în iad, nu ca Siluan, nu cunoaște, nu avem experiența aia de plină, dar când mă simt cu musca pe cărciulă, când îmi simt păcatul meu cât de puțin, reiau ce vreau să zic atunci, nu e cazul să mă ascund în dărătul unei închipuiri ale mele sau să fug după tufișuri ca Adam sau așa ceva. E vorba să asum ceea ce sunt, oricât de urât, oricât de rău. Pentru că din ceea ce sunt real, păcătosul ăla, păcătoșenia aia, din aia mă scoate Dumnezeu și începeam să zic, pe de-o parte e tot puternic și poate să mă scoate de oriunde, nu există nicio limită puterii lui Dumnezeu, pe de altă parte dragostea lui, deci în rezumat este nebiruită de oricâtă păcătoșenie Dar paradoxal, cu cât sunt mai păcătos, cu atât mai strălucit se arată dragostea atotputerii lui Dumnezeu sau atotputerea dragostei lui Dumnezeu, că tocmai dintre ea mă scoate prin mijloacele pe care păcătoșenia mea le oferă, ca să zicem așa, lui Dumnezeu. Și îmi vine să zic, dacă vă uitați la dragostea lui Dumnezeu, este cu putință omului să piară. Pierzanie este cu neputință. Fiindcă Dumnezeu este atotputernic și dragostea lui de nimic greită, de orice păcat aș fi făcut. Atunci de ce se vorbește de pierzanie? E vorba de libertatea omului, ca și îngerul, dintre care unii au crescut și alții au rămas cu Dumnezeu. Libertate care este, poate, punctul numărul unu al acestui chip al lui Dumnezeu și asemănarea cu Dumnezeu. Dacă prin silire, vrând nevrând, de bine de rău, m-ar mântui Dumnezeu, n-aș fi un Dumnezeu, fiindcă am fost silit. Este vorba că libertatea mea poate să zică nu și a tot puterii lui Dumnezeu și dragostei lui Dumnezeu și totuși să pierd. Și asta este în negativ o măsură a libertății omului și a dragostei lui Dumnezeu în care a făcut pe om să fie ca Dumnezeu, ca aceeași libertate care îmi poate, în ciuda tuturor lucrurilor, dobândi pierzania și moartea, bineînțeles că libertatea asta este ce mi-a dat Dumnezeu ca, în ciuda tuturor lucrurilor, să mă mântuiesc. Și Dumnezeu nu știe decât una să mântuiască, fiindcă iubește. Avem un chip al ceea ce vreau să zic în cina cea de taină, mai ales cu Iuda. Iuda își pusese un gând, își pusese un gând al pierzaniei. Nu știu din care motive exact, s-au speculat diferite idei. Realitatea este că Iuda a hotărât să-l vândă achiereilor pe Hristos și această vânzare i-a vrea să profite ca să îl răstignească. Hristos știa ca omul își cunoștea Scripturile mai bine decât orice om și știa, înțelegea cuvântul prorocesc din fiecare stih al Bibliei. Și ce a făcut Hristos? Dacă vă uitați pe de parte în cele patru Evanghelii, pe de altă parte citiți din triod slujba din Sfânta Joi. Mă refer la primele antifoane care se cântă după prima Evanghelie de la Sfântul Ioan. Antifoane care fiecare tropar se sfârșește prin cuvântul: dar Iuda nelegiuitul nu a voit să înțeleagă. Ce să înțeleagă? Prin toate faptele lui Hristos, el a încercat să-l facă pe Iuda să se întoarcă, să se răzgândească de la fapta lui. Hristos, deși era scris în prorocie că așa avea să piară Mesia, a încercat să-l salveze pe Iuda de la această năpastă. El n-avea nevoie de această împlinire a prorociei pentru a săvârși mântuirea. Dacă Hristos ar fi avut nevoie de pierzania lui Iuda ca să ne mântuiască, apoi nu el, ci mai mult Iuda ar fi fost jertfa ispășitoare, pentru că pe spinarea lui ne-a mântuit. Prorocia n-a fost un lucru care trebuia împlinit, așa cum nici prorocia împotriva Ninivei pe vremea lui Iona prorocul. Dumnezeu a trimis pe prorocul Iona să prorocească niniviților că veți pieri dacă nu vă pocăiți. S-au pocăit ninivitenii, s-a răzgândit și Dumnezeu și n-au mai pierit. Așa ar fi vrut Hristos să facă, să se zădărnicească prorocia pentru Iuda. Zicem de Hristos în post, în cioparul ceasului al șaselea, rupe zapisul greșalelor noastre. Hristos este rupătorul zapiselor celor împotriva noastră, ale păcatelor noastre. Și vrea să rupă zapisul lui Iuda, dar nelegiuitul Iuda nu a voit să înțeleagă iarăși, pentru că pe Dumnezeu nu-l cunoștea și gândul lui Dumnezeu îi era străin, dar undeva ne descoperă, ne dezvăluie conștiința bisericii. Când zice Iuda, nelegiuitul nu a voit să înțeleagă, undeva în Iuda era și o alegere, o voire. Evit cuvântul voință, care a luat alt înțeles în modernitate. Deci a fost și o voire străină în Iuda, deci. Și ce face dragostea lui Dumnezeu? Dacă în niciun fel nu a putut, întâi începând cu cuvântul Amin, Amin, grez, unul din voi mă va finde. Și arată lui Iuda că știu ce faci, arată lui Iuda că știu eu cine este și în acest știu eu, știa și Iuda, ceilalți nu știau, toți aveau mâncat pe căciură, toți au zis, oare eu, Doamne, oare eu, Doamne, nu zice nimic Hristos, dar Cel care a făcut se știa, dar vedea că era un Hristos care știe, dar nu se mânie, nu s-a îmblânzit de dragostea acestui Hristos. Nu s-a răzgândit, nu și-a schimbat. Orientarea. Și atunci încearcă Hristos să-l zgârție cu frica și zice, cu adevărat fiul omului va pieri așa cum este scris, dar vai celui prin care se va face aceasta. Mai bine ar fi fost lui să nu se fi născut acel suflet. Dar Iuda nelegiuitul nu a voit să înțeleagă și a rămas împietrit în ale lui. Și simțindu-l împietrit, Hristos până la urmă înmoaie bucată de pâine și o dă și zice, ce vrei să faci, fă-mi de grab, și-l dezleagă. Să nu se poate numi o binecuvântare, binecuvântarea de a face asta, dar e o dezlegare. Hristos fiind cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu El ar fi dezlegat, orice ar face făptura, inclusiv Iuda, inclusiv stăpânitorul lumii astea, îngerul răutăților, cel căzut, n-ar putea face nimic. Până când cuvântul lui Dumnezeu nu a dezlegat lui Iuda ce vrei să faci, fără legă, până atunci Iuda n-ar fi putut face nimic. Și dacă n-ar fi vrut Hristos, până astăzi n-ar fi putut face nimic. Noi nu ne dăm seama. Noi avem tot felul de plan și facem și dregem. Uneori nu ne merg, dar de multe ori ne merg. Și nu ne dăm seama că dacă n-ar fi cu binecuvântare sau cu dezlegare de la Dumnezeu, două lucruri, cele bune ne binecuvintează Dumnezeu să le facem, cele rele, dacă suntem încăpățânați, până la urmă dezleagă Dumnezeu și le facem doar prin boacăna noastră. Nu, venim mintea înapoi și vom înțelege ca fiul risipitor care s-a înțeles, s-a întors înapoi la Tatăl. Deci dacă n-a putut Hristos nici cu bunătatea, nici cu îngrozirea să schimbe pe Iuda, până la urmă zice, ce ai de făcut, fără de grab. Și mă amintesc și de un cuvânt, l-am mai pomenit. Nu mai știu cine l-a zis, dar zice că la judecata de apoi vor fi cei care în viața lor vor fi spus cândva lui Dumnezeu, facă-se voia ta. Și vor fi cei cărora Dumnezeu le va spune, facă-se voia ta. Cel de-al doilea este Iuda și Dumnezeu dezleagă. De ce? Asta e paradoxul iubirii lui Dumnezeu, care, ca să zic așa, nu îndrăznește să silnicească chipul dumnezeiesc pe care l-a pus în libertatea omului, precum îl pusese și în libertatea îngerului, că dacă nu în deplină libertate vom urma lui Hristos și ne vom îndumnezei până la eternitate, n-are rost, nu poți. Dumnezeu nu este silit de nimic și de nimeni să fie ceea ce este și să ne înțelegem bine. Dacă zic că Dumnezeu nu poate, din dragostea Lui, să nu ne ajute, să nu ne miliască, nu fiindcă nu poate, bineînțeles, a tot puterea Lui, a putea. Acest nu poate este o imposibilitate care ține de alegerea liberă a Lui Dumnezeu. Bineînțeles că poate cu un cuvânt și cu mai puțin să ne drăznească și să facă orice ce. Dumnezeu nu poate să facă asta. Nu fiindcă nu poate, fiindcă alegerea Lui este liberă și veșnică. Vrea și ca făptura Lui să ajungă la puterea asta, ca alegerea noastră, în libertatea noastră de plină, să fie aceeași cu a Lui și atunci vom avea părtășie cu El și în veci. Moartea din care ne-a izbăvit Hristos, moartea necunoașterii de Dumnezeu, mai bine să zic, izbăvirea din acea moarte a început să se arate în istorie cu schimbare la față, îmi vine să zic. Dacă, iată că mai târziu, ceva asemănător s-a întâmplat cu Sfântul Serafim de, în viața Sfântului Serafim de Sarov. Și aia e o viață care trebuie să o știți toți. Vorbind cu ucenicul lui Motovilov, care Motovilov vrea să știe care este sensul și țelul vieții creștine, și Sfântul Serafim a vrut să-i arate că este dobândirea Duhului Sfânt, ce înseamnă dobândirea Duhului Sfânt, Sfântul Serafim s-a rugat și Dumnezeu i-a arătat pe viu, pe pielea lui, ce înseamnă dobândirea Duhului Sfânt. Și între altele, la un moment dat îl vede pe Sfântul Serafim, nu mai putea să uite la el. Și Sfântul Serafim zice, de ce nu te uiți la mine? Părinte, te văd ca un soare și în mijlocul soarelui, fața ta și nu apoi te zice, îndrăznește, că acum și tu ești ca mine, că altfel nu mai vedea. A vedea pe Hristos schimbat la față pe tavor nu e faptul unor spectatori care se uită la o priveliște. Deși au fost trăzniți de măreția asta, de au căzut jos apostolii, că n-au putut răbda măreția frumuseței astea, că totuși ei erau în aceeași slavă și aceeași lumină, că altfel nu l-am vedea. A fi ca Dumnezeu nu este faptul unui spectator care se uită și se zgâie, ca să zic așa, la priveliște. Este faptul de a veni, deveni asemenea Lui și devenind asemenea, îl vezi precum este. Așa cum ați observat poate toți și există destule zicale în toate popoarele, că zicale care ne învață că dacă judeci pe cineva, uite, nu-mi amintesc nici o zicală, ca să vă dau acum ca pildă, dar dacă judeci pe cineva, înseamnă că și tu ești ca ala. Așa că păzea, că dacă tu vezi că ăsta este un hoț sau așa ceva, înseamnă că tu ești hoț. Dacă crezi că e mincinos, înseamnă că tu ești mincinos. Da, uite, Sfântul Dorotea Gazi dă o pildă, că trec mai mulți și văd pe cineva care stă pe stradă și unul zice, a, asta așteaptă să se ducă pe o curvă, altul zice, asta așteaptă de cineva să meargă la biserică. Și cred că mai este și o a treia versiune pe care ne-o dă Sfântul Dorotei și el ne arată că fiecare judecă după conținutul vieții lui. Dusă mai departe, starea asta ne duce la faptul că A fi ca Dumnezeu este a putea vedea pe Dumnezeu așa cum este în slava Lui. A fi altcumva, în acel întuneric, vedem altcumva decât realitatea dumnezeiască. Fie pe Dumnezeu, fie pe aproapele. Aici este, pe linia asta putem înțelege ceva din, hai să zicem, mecanica mântuirii. Noi undeva am vrea totuși să cunoaștem pe Dumnezeu, zic, am vrea totuși, în sensul că nu conștientizăm destul ce moarte este a nu cunoaște pe Dumnezeu, dar undeva vrem să-L cunoaștem. Dumnezeu ne dă ce numim porunci. Ce sunt poruncile? Până la urmă Dumnezeu, când ziceam că vrea să ne învețe ce este vrednic a dori, vrea să ne învețe cum să ne întrebuințăm libertatea, în ce direcție să o luăm și ce ne arată. Când zice Dumnezeu, de exemplu, hai să zicem și porunca asta, nu judecați ca să nu fiți judecați. Înseamnă că Dumnezeu, care este ultimul nostru judecător cu adevărat, nu ne judecă. Și într-adevăr, Hristos zice că eu n-am venit să judec lumea, ci ca lumea prin mine să se mântuiască. Dacă cugetul ăsta este în noi, în acea măsură devenim asemănători lui Dumnezeu. Tot ce este poruncă dumnezeiască, și mă duc la cele mai importante. Cele două porunci ne-a arătat Hristos sunt a iubi pe Dumnezeu din tot ce avem și tot ce suntem. Și a iubi pe aproapele ca un nou, ca pe eu însumi, ca pe noi înșine. Dacă astea sunt cele mai importante porunci, înseamnă că și Sfântul Ioan nu spune verde în față că este așa. Înseamnă că Dumnezeu este dragoste. Și Sfântul Ioan nu spune că Dumnezeu este dragoste. Și tot ce ne spune Hristos în toate amănuntele, poruncii de genul fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei ce plâng și mai departe, unde ne arată trepte către ceva. Toate astea sub o formă mai vădită sau mai tăinuită, sunt ceva din ce este Dumnezeu. Formă mai vădită, vorbim despre dragoste, Dumnezeu este dragoste. Formă mai tăinuită, de exemplu, ce înseamnă cei săraci cu Duhul? Dumnezeu nu-i sărac cu Duhul. Aici este un început al mântuirii unde omul își conștientizează sărăcia duhovnicească, moartea în care se află și tânjește nestăvilit de a depăși această moarte și începe să se smerească. Ce este smerenia în cazul ăsta? De unde omul trăiește într-o închipuire? Eu sunt ceva, orică vreau să fiu ceva, deși sunt în gâgă. Orică, într-adevăr, știu eu, sunt singurul în clasă care aveam 10 pe linie. Într-adevăr, sunt un pic mai nu știu ce decât colegii mei, să zicem. Dar când conștientizezi, și pe baza lucrurilor astea, el se crede și trăiește în lume ca și cum nu știu ce. Unde e? Când își vede sărăcia adevărată în fața Împărăției lui Dumnezeu, se smerește. Ce înseamnă smerenia? Începutul smereniei este un realism duhovnicesc, adică la nivel duhovnicesc. Nu se mai vede nici înjosit de chipul pe care îl dă complexul de inferioritate, să zicem. Nu se mai vede nici înfrumusețat peste măsură de închipuirile lui, cum ar vrea să se cunoască. Începe să se vadă cu ochiul lui Dumnezeu, realismul duhovnicesc. și omul se smerește pentru că se vede păcătos, pentru că se vede neputincios, pentru că începe să vadă că nimic, nici el din care a fost scos, este încă firea lui. Ne purtăm în cârcă în acea nimicnicie din care venim, iar devenirea noastră este puțin, câte puțin, să ieșim din nimic și să devenim acesta fi, dacă urmăm cuvintele lui Dumnezeu. Și omul se smerește. Unde este asemănarea cu Dumnezeu? Dumnezeu se smerește, Dumnezeu nu se smerește, este smerit. Dragostea, dragostea dumnezeiască înseamnă smerenie. Părintele Sofronie definea smerenia ca fiind acea calitate a iubirii dumnezeiești care se dă celui iubit fără nicio întoarcere asuprași. Uitați pe Hristos ducându-se cu crucea în spate și când plâng pentru el milonosițele, el nu se înduioșa că în sfârșit cineva care mă iubește, ci își plângeți pentru voi. Mântuiți-vă, sângele meu îl vărs ca voi, nu ca blestem, ci ca binecuvântare, vouă. La ele se gândea și la fiilor și în rugăciunea lui, capitolul 17 din Sfântul Ioan, la toți cei care vor urma cuvântul apostolilor. Nu se gândea la el, el pe cruce, nu importă, doar ca frângerea trupului și vărsarea sângelui să devină hrană spre mântuire, merinde spre viața vecinică pentru acești iubiți. Smerenia lui Dumnezeu este acea calitate a iubirii dumnezeiești care se dă celui iubit, fără întoarcerea asuprași. Ce face om? Se smerește că e păcătos. Smerindu-se, devine ca Dumnezeu și se trezește în alt plan, în alt domeniu, se trezește în Împărăția Cerurilor. La fel și cu toate celelalte fericiri și toate celelalte porunci, până la urmă poruncile lui Dumnezeu. Știți ce sunt? Dacă Dumnezeu se arată ca ceea ce este, pentru ca să ne dea nouă omului un program într-o mântuire, ca să știm după ce chip să ne asemănăm noi, ca să știm ce călătorie, în ce direcție să urmăm, poruncile lui Dumnezeu nu sunt decât spovedania lui Dumnezeu. Se spovedește Dumnezeu omului, adică se mărturisește. Poate Dumnezeu să mărturisească păcat, ar fi un Dumnezeu mincinos. Hristos o spune, dacă aș zice că am păcat, aș fi un mincinos ca voi. El nu putea decât să-și mărturisească nevinovăția și dreptatea. Nu o făcea bădăran, dar dacă era nevoie pentru ca omul să știe ceva, și singur Hristos știa cine era El însuși, până când apostolii au început să înțeleagă, a mărturisit modest cât a fost nevoie să mărturisească. Dar în poruncile Lui, deci Dumnezeu pe sine se spovedește și ne pune un chip înainte, și acest chip este, dacă vreți, programul mântuirii noastre. Că noi, asemănându-ne cu acel chip, pe care îl vedem, mai ales când vorbim de poruncile lui Dumnezeu, și cele din Vechiul Testament, cele 10 porunci și altele, prin prisma lui Hristos, să le vedem. Cercetând aceste porunci și observând ca pildă în viața lui Hristos cum se trăiesc poruncile astea și nevoindu-ne în toate felurile pe care ne le dă Biserica pentru a le însuși, ne asemănăm cu acel chip care este Dumnezeu și această asemănare, această dinamică a pocăinței ne aduce la asemănarea cu însuși Dumnezeu și, deci, la îndumnezeire. În măsura în care ne asemănăm cu ce era Hristos în lumea asta, prin cuvintele Lui și prin pilda vieții Lui, Părintele Sofronie și nu numai el, spunea, în aceeași măsură vom fi asemănători cu Dumnezeu în veșnicie. De acum, moartea. Uite, două cuvinte importante. Hristos ne spune tot în Evanghelia Sfântului Ioan, cei ce cred în mine nu vor cunoaște judecata, ci vor trece de la moarte la viață. Părintele Sfântului spunea, pentru că credința, dacă credem cuvântul lui Hristos, ne vom lăsa judecați de acel cuvânt și toată viața omului va fi fost o judecată între el și Dumnezeu, iar la moarte nu mai e ce să se judece. Judecata de apoi, oarecum, s-a făcut acum și omul trece de la moarte la viață, viața asta fiind socotită ca o moarte și trecerea în viață. Asta o vedem ca pildă în Sfinții, care te rogi de Dumnezeu și poate să-ți răspunde cu toate minuni trăznitoare, te rogi la unul din Sfinți și face ca Dumnezeu minuni trăznitoare. Va și mai multe, fiindcă Dumnezeu vrea să-i proslăvească pe Sfinți. Și atunci ne înștiințează. Uite, Sfântul Nectarie de-abia murise și s-a făcut prima minune a Sfântului Nectarie Leginei. Era în spital și ca să-l îmbrace de mormântare cu hainele arhierești, a luat hainele de pe el și l-a pus pe patul de alături și bolnavul, dacă nu știu ce era, de boală gravă, s-a ridicat însănătoșit. Și Sfântul Nectarie a făcut nenumărate minuni. Și spunea Părintele Sofronie că pe Sfinții cei noi, ei de multe ori lucrează mai, parcă mai mult decât Sfinții din vechime, fiindcă Dumnezeu se grăbește să-i proslăvească mai repede, ca să știe premângâierea noastră și premântuirea noastră, că s-au sfințit. Nu mai e judecată pentru ei, trec de la moarte la viață. Dar Sfințenia nu e o prerogativă a Sfântului Nectarie și câtorva. Toți suntem chemați la asta. Și de acum, atenție cum ne întrebuințăm libertatea. Aș vrea să mai zic un... Sunt multe linii pe care le putem lua, dar timpul ne grăbește. Aș vrea să vorbesc despre biserica. Biserica este... Nu știu să o definesc, dar zic deocamdată acolo unde se întâlnește Dumnezeu cu făptura Lui. Zicem că dacă biserica este vorba de Dumnezeu, iertați-mă, când vorbim de biserică, noi în general, sau mass media, vorbește mai ales de noi ăștia în negru. Dar biserica suntem toți. Noi, mai ales astăzi, și poate mass media și cu Duhul care este în lume, vede în biserică numai o instituție, asta e ceva omenesc. Dacă era omenesc, apoi ar fi o instituție și n-ar fi biserica. Atunci ce? Biserica este ceva dumnezeiesc. Dacă ar fi dumnezeiesc, ar fi Dumnezeu și n-ar fi biserica. Biserica este acolo unde glasul chemării lui Dumnezeu se întâmpină cu vreun amin al omului sau un iată eu al omului. Adame, unde ești? Dacă Adam ar fi zis iată eu, cum zice altcineva în Scriptura, acolo ar fi fost biserica. El s-a îndreptățit, da? M-am ascuns pentru că așa și pe dincolo și dezbinare. Acolo n-a mai fost biserica. Biserica este o taină, până la urmă, care nu se poate defini. De-aia încerc să o exprim într-un chip cât mai vag posibil, dar cât mai cuprinzător. Aș vrea să vă atrag atenție la altă carte. S-a publicat aici, la Alba Iulia, editura Reîntregirea, Biserica este una, al unui, îndrăznesc să zic, mare sfânt rus, Alexei Comiacov. Nu-i proslăvit între sfinți, dar avem câteva crâmpeie din viața lui în introducere. A fost un om al nobilimii Rusiei, căsătorit, un om care mulți l-au văzut, știa să trăiască în petrecerile nobililor și așa mai departe, care putea să râde și să se desfete, dar nopțile lui erau pline de rugăciune și toată viața lui și transpare rugăciunea lui și sfințenia lui în tot ce scrie și în toate înțelesurile lui. Îmi pare rău că numai atât a apărut în română, are multe scrieri. A fost un om de mare cultură, știa multe limbi, știa, cunoștea foarte bine istoria și tot felul de lucruri, un om al culturii. Dar toată orientarea lui a fost cu adevărat creștină. Și eu socotesc că el ne dă chipul cel mai bun al bisericii. În articolul ăsta, biserica este una. Nu cred că pe baza acestui articol s-ar putea face în mod direct, să zicem, și eu, doctorate și așa mai departe, că n-are un sistem. Și spre mâhnirea mea adâncă, aud că mulți nu înțeleg cartea asta. Dacă nu înțelegeți, nu e nimic. Citiți odată, poate după câțiva ani mai citiți odată, nu e mare. E o viziune, în orice caz, adevărată. De multe ori citești, nu înțelegi cu mintea, dar undeva parcă te împacă. În orice caz, este o viziune sfântă și este adevărată. Și bine ar fi să se înmulțească în România, nu numai cartea asta lui Cumiacov, dar de s-ar găsi și să se traducă toată opera lui, dar măcar ce am citit eu, articole de-ale lui, răspuns la o polemică împotriva ortodoxiei de către niște fețe bisericești din Apus care bârfea și răspunde frumos, aproape că nu-i pot zice polemică, fiindcă el răspunde nobil. Nobil duhovnicește ca Hristos în pustie cu Satan, nu în batjocură, nu cu ieftinătăți și cu argumente doar pentru argumente. Biserica este, între altele, dacă vreți, dialogul între Dumnezeu și om. Rezultatul acestui dialog este când a găsit Dumnezeu cu cine vorbi printre oameni, cu Fecioara Maria, dialogul ăsta a rezultat în întruparea lui Dumnezeu prin acest suflet ales. Ales, fiindcă ea a ales cum trebuie. Și prin Hristos, o lucrare care e drept în istorie, a adoptat și un aspect instituțional, care astăzi, în condițiile postmoderne, de multe ori ne împovărează în multe feluri, dar totuși, fără o instituție, ar fi fost imposibil ca gândul lui Dumnezeu, ca lucrarea, ca Duhul lui Hristos să se transmită din generații de păcătoși, într-alte generații de păcătoși, și a adoptat și forma asta instituțională, dacă vreți, cu un public, cu cadre, cu reguli, cu tot felul de chestii, multe dintre care nu sunt decât o treaptă către ceva care, iarăși, ca moralitate, trebuie depășită, nu căzut dincoace, ci trecut dincolo, ca omul să-și săvârșească acea călătorie care se numește pocăința sau mântuirea. În biserică, iertați-mă, am pierdut un fir, vreau să spun de două cuvinte despre judecată. Hristos zice că cel care crede în mine nu va mai trece prin judecată, ci va trece de la moarte la viață. Al doilea cuvânt era din Apocalipsă, unde vorbește că sunt două morți. Undeva zice, fericit cel care va avea parte de prima înviere, că acela nu va mai fi nedreptățit de a doua moarte. Așa cum omul este o alcătuire de trup și suflet, așa sunt și două morți. Moartea sufletului și moartea trupului. Adam avea să moară trupește după câteva sute de ani, cum trăiau atunci oamenii, dar asta a fost urmarea primei morți a sufletului. Moartea sufletului a fost când a lepădat sfatul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu și a luat un sfat greșit. Dumnezeu a încercat imediat să stingă păcatul ăsta și dacă observați cu câte blândețe lucrează Dumnezeu, că nu imediat, unde era Dumnezeu când socoteau rodul ispitei sau ispititor? Unde era Dumnezeu să oprească pe Adam să facă boacăna? Face boacăna și zice Dumnezeu către seară vine și se plimbă prin grădina Raiului și Adam îi aude glasul cum merge, cum se plimbă prin grădina Raiului. De ce către seară? În primul rând, și o zice frumos Inocentie, n-am vrut să sperie pe Adam, imediat căzând în cârca lui. De ce către seară? Păi și Hristos, 5.000 de ani după povestea asta, vine și ne spune să nu aprindă soare de pământia voastră. Și El a dat primul pilda. Înainte de apusul soarelui, vine să se împace cu Adam. Se împace, avea El Dumnezeu vreo vină, nu vrea să-i spășească vina lui Adam. Și zice, Adame, unde ești? Nu știe Dumnezeu unde era Adam. Astăzi și omul prin calculatoare și sateliți și altele te poate urmări oriunde. Dumnezeu să nu știe unde era Adam, că se ascunsese țuși după tufișuri. Nu vrea să sperie pe Adam și umblă cu gigășie, face zgomote până la aia ca să audă Adam că vine Dumnezeu, țuște Adam după tufișuri. Da, eu tot știitorul, nu te văd, nu știu, Adam, unde ești? Și nu zice, iată eu, și zice, apoi că mi-era rușine că eram gol. Și Dumnezeu începe și îl îmbie pe Adam să-și facă spovedania și îl ajută, eu face el. Interesant, s-o vedem greșit tradus în multe limbi, în greacă este cine ți-a vestit că erai gol? O, doar cumva ai mâncat din lemnul de care singur ori să nu mănânci. Cine ți-a vestit că erai gol? De neînțeles pentru gândirea modernă, dar era o veste de altundeva. A libuit Dumnezeu și se arată ca și cu Iuda mai târziu, nesupărăcios. Dacă ar fi zis Adam, drept grăiești, Doamne, am mâncat din rodul lemnului din care mi-ai zis să nu mănânc. Și mi s-au deschis ochii și în loc să văd taine dumnezeiești cum credeam, cum nădăjduiam, m-am văzut gol și m-am rușinat și de femeia mea și de tine. Și dacă ar fi zis, în loc să răspundă obraznic lui Dumnezeu, păi femeia pe care tu mi-ai dat-o, adică femeia de vină și tu, bineînțeles că doar, mă rog, tu mi-ai dat porunca, așa. Și noi avem tendința să învinuim pe mai marele nostru dacă facem ceva și nu ne iese la socoteala și știi că o să ne certe mai mare de ușor, dar băi, dacă tu ai zis așa și pe dincolo, am văzut cum ai zis tu și de mai și greșit. Deci, noi suntem același Adam ca și acum 7.000 de ani. În loc să fi zis așa Adam, dacă ar fi zis și din pricina mea și femeia pe care tu mi-ai dat-o a păcătuit, adică tu mie mi-ai zis să nu mănânc din acel rod înainte să fi scos pe femeie din coasta mea. Cu mine ai vorbit. Eu trebuia să fac ceva ca ea să nu facă păcatul ăsta. Și dacă și-ar fi asumat păcatul și-ar fi făcut spovedania, Dumnezeu a încercat să-i o facă, Adam a refuzat. Și rezultatul a fost ceea ce se numește blestemul și moartea. Prima moarte a fost dezbinarea între voia lui Adam și voia lui Dumnezeu. N-a fost cum a fost căderea îngerului din proprie voie. Adam a fost ispitit de altul, de cel care primul a căzut din propria sa voire. Pentru Adam mai rămânea cu putință și pocăința, că văzând acum că o scântise, a putut să se pocăiască și pocăința cu timpul ne-a dus în lume pe același Dumnezeu, Mântuitorul, prin care ne putem reîntoarce la viață. Moartea adevărată este moartea cea din tâi a sufletului. Învierea care este învierea cea din tâi? Sunt multe momente din Sfintele Scripturi, dar vedeți ce zice Sfântul Pavel, că oare, la galatenilor și altora, oare prin faptele legii v-ați mântuit? Oare făcând tot ceea ce trebuie, ați ajuns la viziunea lui Dumnezeu în vine, și a dobândirea Harului, îmi vine să zic, când ți-a venit Har pentru vreo dreptate de-a ta, primul Har pe care îl primește omul nu știe de ce, și nici nu știe să-l poarte și-l pierde. Și Harul a venit, parafrazez pe Pavel, prin auzul cuvântului. Și ca voi să auziți cuvântul, noi trebuie, apostolii, trebuie să-l propovăduim. Și credința și auzul cuvântului v-a adus la Harul de a cunoaște acum pe Hristos pe care nu l-ați văzut. Vedeți că sunt cuvinte care dintr-o dată, parcă vă învie, parcă dintr-o dată te trezești în altă lume, altă înțelegere, o lumină, ca să zic așa. Aici este ceva din prima înviere. E sufletul care începe să învie. Cuvântul care acum este perceput ca viu și nu doar informație moartă. Asta e energia cuvântului. Cuvântul viu și care te învie și înviat fiind de vreun cuvânt oarecare sau, în fine, ce a pus Dumnezeu în sufletul tău, după aia începi să-ți devină vii și cuvintele Scripturii și să te însufle. Asta e sufletul care începe să învie. Și când, în contrar acestora, citești niște lucruri minciuni de astea de omului care se bălășește minciuni și simți așa împovărat și parcă e o travă ce vezi acolo, nu știi dacă e adevărat sau nu, dar te simți așa împovărat. Energia mortală a cuvântului, minciuna. Minciuna și moartea sunt același lucru. Minciuna nu fiind doar a zice un neadevăr, îți zic că plouă, dar e soare afară. Minciuna, în esența ei, este ceva mult mai adânc. Este tot ce nu este dumnezeiesc. Poți să spui lucruri foarte bune, dar dacă nu sunt în Duhul lui Dumnezeu, sunt minciuna. Rezultatul lor este acea travă, acea moarte a sufletului, unde ți se tâmpește sufletul, pici iar în deznădejde, pici iar în îndoielnicie, în necredință, frică și toate lucrurile astea care sunt ale întunericului, între altele. Astea sunt pentru cel care are Duhul deosebirii, pe linia asta deosebește, între altele, prin efectul cuvântului pe care îl are în sufletul tău. Dacă dintr-o dată ți se învie sufletul și parcă, în ciuda tuturor lucrurilor, simți că e pace, că Dumnezeu e bun, că e tot puternic. Uite că asta este ceva din acea înviere. Învierea prin cuvânt, și asta este lucrarea bisericii, cuvântul care, bineînțeles, că altă energie are dacă este trăit de persoana care dă, nu cuvânt teoretic, că am citit de la pagina 60 până la 120 și acum vă repet ce scrie acolo, ci cuvânt cât de cât trăit, cuvânt cercat. Spune minunate despre puterea cuvântului pe care avea Sfântul Siloan dar observ din aceeași carte că nu toți îi percepeau la fel. Deci, suflete mai sensibile, mai vii, suflete mai moarte, mai insensibile, cadavrii insensibili. Asta este prima înviere. Și cei care au parte de această înviere nu se vor mai nedreptăți de a doua moarte. A doua moarte, până la urmă, nu este moartea trupului, ci despărțirea finală a sufletului de Dumnezeu, ferească Dumnezeu de lucrul ăsta pe tot sufletul viu. Până la urmă, a doua moarte este ce va fi după judecata lui Hristos, unde vedeți, după cuvântul lui Hristos, este o ultimă încercare. Separă, cum zice, ca și păstorul, oile de iezi, de capre, și începe cu ceea ce iubește Dumnezeu. Și întoarce pe cei de dreapta și ce vine, veniți binecuvântați Tatălui meu. Pentru asta a lucrat Dumnezeu, ca să spună, veniți, moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Adică pentru asta m-a întemeiat eu Dumnezeu lumea. Că a făcut asta și asta și asta. Și încearcă. Și zic, Doamne, când te-am văzut ce am făcut noi ceva bine, prin, parafrazez, prin viața pe care m-am învățat în biserică, eu văd limpede că sunt un păcătos. Niciodată n-am făcut ceva bine. Și nu se îndreptățesc. Cine îndreptățește? Judecătorul. Zice, atunci când ați făcut unii din cei mai mici, mie mi-ați făcut-o. Și judecătorul îndreptățește pe păcătos, pe care în judecata vieții ăsteia, același judecător ne-a învățat să ne judecăm ca păcătos. El mi-a arătat mie păcatul meu. Ăsta nu-i momentul să desnătășesc, ăsta e momentul să încep nădejdea, înseamnă că Dumnezeu vorbește cu mine. Înseamnă că Dumnezeu lucrează deja mântuire în mine. Acum, aparent în negativ, dar de unde se pornească mântuirea lui Dumnezeu? Decât dezvăluindu-mi realitatea mea. Care e realitatea mea? Păcatul și neființa. Ceea ce va să-mi arate Dumnezeu. Dacă și El este Dumnezeu adevărat și nu vorbește lingușit sau minciun. Dar asta mi-o arată nu ca să deznădăjduiesc, ci ca să... ca început al mântuirii mele, tânjind după viață, urând ale morții, acum pot zic, Doamne, miluiește! Și cuvântul miluiește începe să aibă viață, fiindcă sufletul meu începe să aibă viață. Dureroasă deocamdată, ca și nașterea, nașterea dorea, acum am durerea mea, îmi devin mamă, mie însumi. Și mă nasc într-o durere, dar mă nasc și vine vremea când femeia uită de durerea ei, de bucuria că om s-a născut în lume, zice Hristos. Și mai mult când noi ne naștem, prin, fie și prin dureri, prin cuvântul lui Dumnezeu, într-un Dumnezeu. Și celor de-a stânga se întoarce împăratul și zice, depărtați-vă de la mine, blestemați. În focul gătit diavolului și îngerilor lui, că asta și asta și vă nu ați făcut. M-ați văzut gol și nu m-ați îmbrăcat, flămâni și m-ați gândit, etc. Și ei zic, aparent ca și ceilalți, că când te-am văzut și n-am făcut nimica, că n-am făcut ceva bun. Dar observați că deși cuvântul este aproape identic, el zice că m-ați văzut și n-ați făcut. Și zic, când? Ca și ceilalți, când te-am văzut și am făcut ceva bine? Ăștia, în realitate, trăirea lor este total opusă. Ei n-au conștiința păcatului. Dar ce obrăznicie asta să spui nouă că te-am văzut și nu ți-am făcut vreun bine? Și le zice, uite, când cel mai mic nu a făcut, mie nu mi-ați făcut-o. Cel mai mic, aș vrea să înțelegeți în asta, iarăși un chip al dragostei dumnezeiești. Hristos însuși suferă din mâhnirea cuiva pe care l-a mâhnit. Hristos însuși se bucură și se mângâie din mângâierea cuiva pe care l-am mângâiat. El se implică total în viața noastră, în dragostea Lui. Și aș vrea să vedeți și diferența între cele două în cuvântul lui Hristos. Veniți, binecuvântații, Tatălui meu, depărtați-vă de la mine, blestemați. Nu al Tatălui meu, Tatăl nu blesteamă. Unde e blestemă? Alegerea pe care o facem noi, cea rea, dacă o facem, Domnul ferește, până acapăt ca Iuda. Acelora zice, moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Ăstora nu zice moșteniți, zice depărtați-vă în focul gătit diavolului și îngerilor lui. La întemeierea lumii, Dumnezeu n-a întemeiat un iad, n-a întemeiat un foc veșnic. Cine a gătit acel foc veșnic? Diavolul și îngerii lui și noi păcătuind. Pocăința este conștientizarea asta și ieșirea din acel foc și întoarcerea către Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Și atunci ceea ce ar trebui pe drept să suferim, Dumnezeu însuși prin lucrarea Lui ne izbăvește de asta. Dar vedeți, observați că nu este identică conversația. Blestemul nu este de-a lui Dumnezeu. Și focul gătit diavolului nu este de la întemeierea lumii și nu este o moștenire, ci scrântirea asta a făpturii când o ia nu pe linia lui Dumnezeu, ci după închipuirea sa. Până la urmă, scrânteala asta a făpturii când în loc să zică, Doamne, facă-se voia ta, ne facem voia proprie. Moartea a doua este asta, este despărțirea finală de Dumnezeu la judecată, că adevărata moarte nu este despărțirea între suflet și trup, care iarăși zic, este chipul morții și a lăsat Dumnezeu urăciunea morții, groaza morții, pentru ca noi să conștientizăm ce este moartea și urând-o să ne depărtăm de ea. Și eventual urând-o cu ură dreaptă să se trezească în noi dragoste de Dumnezeu, dragoste de viață și să tânjim către ea și începe ceea ce-a numit dinamica pocăinței. Care pocăință, zicea Părintele Sofronie, dar cred și Maxim Mărturisitorul, nu se termină cu viața asta. În viața asta putem să înfăptuim o oarecare desăvârșire, dar limitată. Zice că pocăința ca dobândirea deplină a identității cu Dumnezeu nu se poate desăvârși decât dincolo, că aici se mâncă strâmturați de legile materiei și vremelniciei. Și iarăși chip avem în gestație și naștere. Pruncul cel mai bine este dacă stă în pântecele macii 9 luni până s-a copt bine și este desăvârșit. Și desăvârșit fiind se poate naște și trăi în mediul ăsta. Dar ca prunc nu e desăvârșit, ci se desăvârșește aici, crescând, maturizându-se, devenind om în toată firea. Cred că ceva asemănător este și cu pocăința înțeleasă adevărat. Este o lucrare care se termină dincolo. Însă e o lucrare care începe și duce la ce numește Hristos de săvârșire, câtă se poate în veacul acesta. Ca acum, omul, că să zicem, însușindu-și, trăind cuvântul lui Hristos, însușindu-l, ajungând la o conștientizare și la o desăvârșire a acestei conștientizări, cât se poate în lumea asta și cât poate fiecare persoană, fiindcă vedem din pilda talanților, unora le dă 5 talanți, îl aduce 10, altuia 2 talanți, îl aduce 4, Dar amândoi au primit un cuvânt identic. Bine, slugă bună și credincioasă, puțin ai luat peste puțin ai fost stăpân, peste mult te voi pune. Și nu se uită la faptul că unul a avut 5 și altul a avut 2, se uită la faptul că amândoi au dublat darul pe care l-au primit. Deci, desăvârșind omul gândul lui Dumnezeu în viața lui, pe de o parte cât este cu putință în vremelnicia asta, pe de altă parte cât este cu putință persoanei lui, că unul dacă ar primi doi, altul dacă ar primi și de la cel cu unul ar fi așteptat să primească măcar acel cu unul cu dobândă. Deci, desăvârșind lucrul ăsta, de acum omul, în păcat cu Dumnezeu, prin dumnezeiasca lucrare, avem mărturia asta de la toți Sfinții, eu mă gândesc iar la Părintele Sofronie, prin care am învățat toate lucrurile astea, are conștiința că moartea nu există, că omul nu poate muri. Ne-o spunea Părintele Sofronie în cuvântările lui în fiecare săptămână, în ultimii 4 ani ai vieții lui. În ultimii 2 ani ajunsese așa că de prea mergea cărat de 2 dintre noi, Slav, Gârbov, dau privire limpede, ca de copil mic, aș zice, doar că cu coacerea aia a Sfințenii. Și el, iertați-mi cuvântul, hodorog fiind de acum, neputincios, de-abia câteodată vorbea câteodată ca și ca un om beat, bolumărgea cu vântul și nu ajungea să-l pronunțe drept, de slab și de obosit ce era, câteodată nopți întregi nedormite din slăbiciunea bătrâneților. Avea și cancer asta la 95-96 de ani și spunea, moartea nu există, omul nu poate muri, că așa l-a făcut Dumnezeu. Dacă voi credeți ceea ce spuneți în creți, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, prin credință, aceste cuvinte vor fi vouă. Și noi, să vedea Dumnezeu, să zicem cu înțelegere și cu adevărată credință, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.